jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjeorgjia ka kritikuar rekomandimin e parlamentit rus që qeveria ruse ta shqyrtoj njohjen e dy rajoneve në Gjeorgji me arsyetimin se perëndimi e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Duke u shprehur për idenë e filmit të tij dokumentar, ata nuk ishin vetëm lidhur me zhvillimet për çlirimin e Kosovës, Xhevat Limani postirash thot.
Ti thuat një falënderim pa shtetet e bashkuara të Amerikës dhe të gjitha aleatëve të tjerë, dhe të mos harrohet gjaku i shenjtë i luftëtarëve dëshmorëve.
Presidenti Bush tha se do të arrijet një finale që do të arsyetojë sakrificën e trupëve të Shteteve të Bashkuara në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tbilisi. Gjeorgjia ka kritikuar ftesën e parlamentit të Rusisë që qeveria ruse ta shqyrtoi njohjen e pavarësisë rajoneve separatiste në Gjeorgji, Abhazi dhe Osheti Jugore. Në një kumtes, Ministria Jashtme e Gjeorgjisë tha se vendimi jo obligues i parlamentit rus paraqet një përpjekje për ndërhyrje ilegale në punët e brendshme të Gjeorgjisë. Në arsyetimin e tij për rekomandimin e njohjes së pavarësisë rajoneve në Gjeorgji, parlamenti rus ka theksuar njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e shteteve të perëndimit. Moskë. Presidenti i ardhshëm i Rusisë Dmitri Medvedev ka tërhequr vërejtjen kundër antarësimit në NATO të Ukrainës dhe të Gjeorgjisë, duke thënë se kjo mund ta kërcënoj strukturën e sigurisë evropiane. Më tutje në një intervistë për të përditshmen londineze Financial Times, zoti Medvedev tha se asnjë shtet që nuk është antar i aleancës nuk do të ishte i kënaqur nëse fqinjet e tij bëhen antar të saj. Gjatë të samitit të NATO-s që mbahet javën e ardhshme në Bukuresht të Rumanisë, do të diskutohet për mundësinë e përfshirjes së Ukrainës dhe të Gjeorgjisë në planin aksional për antarësim të NATO-s. Washington. Presidenti George Bush ka premtuar se do të arrijë një finale që do të arsyetojë sakrificën e trupave të Shteteve të Bashkuara që kanë humbur jetën në Irak. Një ditë njerëzit do të shikojnë në këtë moment në histori dhe do thonë: "I falenderohemi Perëndis që ata ishin njerëz trima, të gatshëm për të shërbyer për ta vendosur themelin për paqe të gjeneratave të ardhshme." Tha mbrëm presidenti Bush, lidhur me njoftimin e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara se numri pjesëtarëve të saj që janë vrarë në Irak arriti në 4000. Në këtë luftë, e cila posa ka hyrë në vitin e 6, janë vrarë edhe 10 mijëra irakian. Islamabad. Kryeministri i ri i Pakistanit është Yusuf Raza Gilani, i cili sot e dha betimin para presidentit Pervez Musharraf. Zoti Gilani është antar i njohur i Partisë Lidere Sëvrare Opozitare Benazir Bhutto. Nga ana tjetër, sot në Islamabad kanë arritur dy zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara. Zëvendës së sekretari i shtetit John Negroponte dhe ndihmës sekretari Richard Boucher pritet që të takohen me zyrtarët më të lartë pakistanez. Qeveria e re në Pakistan është përbërë nga kundërshtarët e presidentit Pervez Musharraf, që është aleat i Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Stamboll. Turqia ka kërkuar oferta për konstruktimin e centralit të saj të parë bërthamor. Centrali me kapacitet prej 4000 megavatësh do të ndërtohet në Bregdet afër portit Mersin. Kundërshtarët e këtij projekti kanë paraqitur shqetësime për sigurinë e këtij objekti, duke thënë se territori i propozuar është afër zonës së rrezikshmërisë sizmike. Turqia thot se planifikon ndërtimin e 3 centraleve bërthamore me qëllim të parandalimit të problemeve me furnizim me rrymë dhe reduktimin e varfshmërisë së furnizimit të jashtëm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp sot ka shkrime për kundërshtimin e Rusisë dhe të Serbisë ndaj pavarësisë së Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja e Kosovës sot, duke vënë pas se Rusia po përpiqet të trajtojë postpavarësinë e Kosovës si një krizë humanitare, për çfarë arsye presidenti rus Putin ka urdhëruar qeverinë që dërgojë ndihmë për serbët në Kosovë. Gazeta thekson se veprimi i tij vjen paralelisht me propozimin e planit për ndarjen e Republikës së Kosovës nga ana e qeverisë serbe. Tutje gazeta thekson se Beogradi Tani është në një ofensiv të re për të shpëtuar gjoja serbe të mbetur në shtetin e Kosovës dhe çdo tolerim në rajonet e populluara nga serbët në Kosovë mund të sjellë një fund të keq, edhe pse ndarja territoriale është e papranueshme. Në këtë kuptim e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se krijimi i ministeteve në Republikën e Kosovës mund të jetë goditja më e fortë për shtetin kosovar që ende s'është më këmbur. Në këtë këndvështrim, gazeta shehë edhe vendimin e Washingtonit zyrtar për të dërguar forca shtesë në veri, gjë që NATO-ja duhet të japë garancitë e duhura për mos cenimin e hartës së Kosovës. Fatmir.
Kohëve të fundit në Kosovë diskutohet të shpesh lidhur me gjendjen e sigurisë. Si paraqitet ajo aktualisht sipas gazetave?
Po, Fatmir, provokimet në segmentin e sigurisë në Kosovë që kanë ardhur prej Beogradit zyrtar dhe prej ekstremistëve serb në veri, sipas përditshme zëri kanë forcuar qëndrimin tek shumica absolute e shteteve të Bashkimit Evropian, që në Kosovë nuk mund të tolerohet një politikë e tillë dhe që stabiliteti i Kosovës, por edhe i gjithë rajonit, është interes strategjik i Bashkimit Evropian, NATO-s dhe i Perëndimit në përgjithësi. Një diplomat i rëndësishëm me një shteti evropian që shërben në Prishtinë ka thënë përditshme zëri që në këtë aspekt Bashkimi Evropian kur nuk ka qenë më unik në trajtimin e çështjes së Kosovës, sepse askund në Evropë nuk preferohet të shihen skena të tilla, çfarë kanë dominuar në veriun e Kosovës më 17 mars. Por bazuar në burime diplomatike perëndimore, gazeta Zëri thekson se liderët serb, në këtë rast Koshtunica dhe Samardzic, janë të bindur që ende ka hapësirë manovruese për të provokuar gjendjen e sigurisë në Kosovë, veçmas gjatë fushatës për zgjedhjet e majit në Serbi. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund të kësaj pasqyre, nga përditshmja Ekspres shkëpusim disa fjalë për periudhën tranzitore në Kosovë. Diplomat perëndimor i kanë thënë gazetës se deri më tash mesi qershorit konsiderohet si kohë përfundimtare tranzicionit. Gazeta thekson se për shkak të presionit rus, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon vazhdon të mbajë pozicion neutral dhe nuk ka bërë ftesë publike për vendosjen e misionit të ri ndërkombëtar në Kosovë, por as nuk i ka dhënë instruksione UNMIK-ut që të fillojë përgatitjet për rikonfigurimin e strukturës dhe zvoglimin e mandatit. Sipas përditshme se Ekspres, me që aprovimi planit të Atiçarit dhe anulimi i rezolutës 1244 në Këshillin e Sigurimit ishte i pamundur, tashmë bëhet e qartë se prania e OKB-s në Kosovë nuk do të shuhet krejtësisht.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Analistët në Maqedoni vlerësojnë se arritja marrëveshjes për rikthim në qeveri të Partisë Demokratike Shqiptare është rezultat i presionit ndërkombëtar, pasi Maqedonia gjendet në një moment e të rëndësishëm, kur vendoset lidhur me perspektivën e saj për integrim në NATO. Këtë zhvillim ata e cilësojnë si sukses. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se marrëveshja për realizimin e kërkesave të Partisë Demokratike Shqiptare me kryeministrin e Maqedonisë është arritur si rezultat i presionit të faktorit ndërkombëtar në këtë moment vendimtar për antarësimin e vendit në strukturat veri atlantike.
Parë nga momenti i rëndësishëm në cilin ndodhet Maqedonia, domethënë diçka më shumë se një javë ditë para samitit të NATO-s në Bukurresht dhe negociata me emrin e Maqedonisë, te kalimi marrëveshje në koalicionin qeveritar gjithsesi se është pozitiv. Para është për shkak të momentit në të cilën ndodhet Maqedonia, e dita është për shkak edhe të presionit të faktorit ndërkombëtar i cili do të vazhdojë edhe pas pranimit në NATO, ndoshta edhe me intensitet më të theksuar.
Thekson Qanin Uhiu, politikolog nga Universiteti i Europës Qiuglindore në Tetov, ndërkohë Sash Ordanovski, publicist, nënvizon se marrëveshjet mes partnerëve të koalicionit qeverisës përfundimisht duhet të jenë transparente.
Të miro ti, gospodo, ta që gërë në dika ti aprave dhe në këtë dogovori, no në shumë sigurin da gë ima kapacitet të vëllarë dhe gë realizira ti aprashinjë.
Kryeministri Nikola Gruevski dhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendutaçi është i qartë se kanë arritur një marrëveshje, por unë shpreh dyshimin që kjo përbërje qeveritare ka kapacitet të realizojë ujdin arritur mes partnerëve të koalicionit qeverisës, thekson Sash Ordanovski, publicist. Nga ana tjetër, Qanin Uhiu, politikolog nga Tetova, thotë se mund të paraqet problem vetëm fakti se mes Gruevski dhe Thaçit edhe kësaj radhe nuk ka dokument të firmosur, ndërkohë që nuk është definuar as statusi i marrëveshjes së majit mes VMRO, DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim.
Unë jam i bindur se këto kërkesa do të realizohen nga shkaku se pas tyre 6 kërkesave qëndron gjithë subjektet politike shqiptare, dhe me thënë njëllë kërkesa shqiptare në Maqedoni edhe qëndron faktori ndërkombëtar. Çështja e dytë është të shihet se Nikola Gruevski do të deklarohet se cili është statusi i marrëveshjes së 29 majit. E suspendon apo atë apo do të futen kërkesat e marrëveshjes së 29 majit që është arritur Gruevski Ahmeti do të inkorporohen në ndonjë marrëveshje të ardhshme.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Aktori dhe regjisori Gjevat Limani thot se ideja e filmit dokumentar ata nuk ishin vetëm, është që të thuhet një falënderim Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera që ndihmuan çlirimin e Kosovës. A i thot se premiera këti filmi që është në përgaditje e sipër, do të shfaqet në Washington e pastaj edhe në Kosovë. Kronike përgaditur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Në titullin Ata nuk ishin vetëm, aktori Gjevat Limani, në cilësinë skenaristit dhe të regjisorit, është duke realizuar një film dokumentar i cili, siç thot vetë ai, tematizon kontributin, përpjekjet dhe luftën e shqiptaro-amerikanëve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Lënda ime është konkretisht e veprimtarët, gjithë ato që nuk kursyen xhepin, qesen parat, mundin, kohën, te ata djem nënësh të cilët pranuan që të marrin bilet një kafshë të vinë ta dorëzojnë shpirtin e tyre në altar ta dhe otu në front për të derdhur gjakun tokën e Kosovës, siç te batalioni atlantiku me gromë ditën dhe me shok. Dhe kategoria e tretë, sa është si rezultant që rrjedh vetvetiu, janë pra miqt, kongresmen, senator dhe administrator amerikan, të cilët po ashtu e adhuruan, e përqafuan, e suportuan dhe e mbështetën dhe e konkretizuan idenë e lirisë dhe pavarësisë të Kosovës. Dhe ideja e filmit është, domethënë, që të thuhet një falënderim të gjithë njerëz parë, të gjithë atyre dëtarëve që janë pjesë e përbashkët e kombit të tokës së Avdheut, të thuhet një falënderim pashë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë aleatëve të tjerë, dhe të mos harrohet gjaku i shenjtë i luftëtarëve i dëshmorëve.
Premiera e këtij filmi dokumentar, thot më tutje Gjevat Limani, do të shfaqet në vjeshtë të këtij viti, fillimisht në Washington e më pas edhe në Kosovë. Në një version të shkurtuar, filmi do t'jepet edhe në kanalet televizive amerikane, ndërsa në televizionet kosovare në një version më të gjatë.
Filmi dokumentar do zgjasë rreth 59 minuta që do të jetë edhe për kanale amerikane, i titruar anglisht e kret. Gjersa për televizionin shqiptar dhe në satelit, unë tentoj, me që kam shumë material, është një histori shumë e madhe, dua të bëj 5 deri në 6 seri, varet tash sa do të kem material cilësor dhe cilësi teknologjike për të përballuar rezistuar kohës, dhe do shfaqet nga 40-45 minuta, ta zëm sikur shfaqet për ekranin gjatë dielën.
Nga ana tjetër, duke folur për skemat programore të televizioneve kosovare, aktori Gjevat Limani shprehet me tonë kritike.
Shumë shundë dhe shumë kiqë dhe shumë amazoni, shumë filme latinoamerikan të cilët janë të pavlerë, pa shije, janë një mallkim, kështu, janë shumë improvisim, ka shumë shëmtim. Dhe televizionet shqiptare duhet shlirohen, të shkarkohen nga ky mish i egër në kjo barr. Duhet kuptojnë që arti ka kriteriume pak më dinjitet, më vlerë. Dhe besoj që Kosova ka aq intelektual, ka aq regjisor, ka aq dramaturg, ka aq shkrimtar, ka aq krijues të mirë me invenc imagjinativ që dinë ç'është kriteri dhe shija e Zotit, dhe këto duhet të pyeten. Ende nuk po i shoh aq shumë, duket antivlerat pak më tepër kanë mbështur dhe mendoj që vlerat apo krijuesit duhet pak më inspirt kur ngrihet të bien pak më tepër portave për të shembur këto gjëra të shëmtuara.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Gjeorgjia ka kritikuar rekomandimin e parlamentit rus që qeveria ruse ta shqyrtoi njohjen e dy rajoneve në Gjeorgji, me arsyetimin se Perëndimi e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Presidenti amerikan George Bush tha se do të arrijet një finale që do të arsyetoj sakrificën e trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës që transmetohen në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.